Fundurinn settur í bæjarstjórn Garðabæjar 5. mars 2019 og ég býð bæjarfulltrúa og starfsmenn fundarins velkomna til starfa. Og fyrir okkur líka dagskrá í nýju liðum og áður við göngum til dagskrá þá líkur fyrir fundagerð síðasta bæjarstjórnarfundar og skreyttu einhvern veginn takkandi máls undir henni. Gjörðu svo vel, Sara Dögg.
Forseti, bæjarfulltrúar, bara ein spurning varðandi hérna afgreiðsluna á móttöku flóttamanna sem var til umræðu á síðasta bæjarstjórnarfundi og ég man ekki betur en á bæjarás kynningunni að þá hafi verið talað að þetta svör var hratt og örugglega þarna vikuna eftir eitthvað álíka en hérna langaði bara forvitnast hvar það væri í ferlinu.
Það er fyrir það.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúa áður en ég svara þessu og vil ég taka hérna málsundi við fyrstu málsgrinni þar sem stendur Björg fengið hvað þessi hljóðs ég vil þegja mér kveða mér hljóðs og óska bótsíðudeild bæjarstjórnar til hamingju með gulli unnuð þetta mót í fyrðinum og mér finnst það ánægilegt að þarna hafa orðið kynnslóðaskipti meðalaldurinn í liðinu er 41 ár og 6 mánuðir fyrra lið sem maður var að keppa þar var meðalaldurinn 51 ár og það mjög sjaldgæft það getur bæjarfulltrúa það mjög sjaldgæft að svona ungt og efnilegt lið nái jafn góðum árangri þannig að ég óska ykkur innilega til hamingju mér reynda sagt að það hefur orðið breytingar á liðinu á síðustu stundu og það eru þetta enn meiri árangur þá eða við þar en til að svara spurningunni hér að þá er því til að svara að ég hef verið í sambandi við Seltjarnarnes sem að fékk svipaða kynningu og við og við vorum svona að bera saman bækur okkar með hvaða hætti við ættum að kynna þetta áfram það hafa verið farna nokkra leiðir í því eitt er að kalla til íbúafundar og gera grein fyrir málinu sem slíku og heyra sjónarmið íbúana og líka hefur komið fram á þeim fundum að því að það kom fram óskum að ef að fólk væri með húsnæði á lausu og að þá hefur það gerst gott að það gerist ekki á Akureyri eða hvort þeir auglýstu en annars það hefur líka þetta því að það hefur gerst að þar bjóði menn þá fram húsnæði því að það er svona hvað maður að segja stæðsta hindrunin að bara hafa húsnæði og síðan vildi ég líka segja frá því að ég hef verið að skoða það húsnæði sem að við erum með hér í bænum og er svona á víkendi getur við sagt það til dæmis var að losna íbúð í Ásgarði og þar gætu við við getum hort til þess húsnæðis og það eru fleira sem við erum að skoða þannig að það er það sem hefur gerst við erum svona aðeins að bara þétta raðirna getum við sagt og undirbúa okkur og síðan myndi ég þá vilja bæði setja þá auglýsingu í blað og þennan íbúðafund til þess að undirbúa okkur það hefur ekki breyst í okkar hvað maður að segja nálgun hvað var þar að við erum jákvæð fyrir verkefninu en það þarf að vera ákveðin svona ábyrð í þessu að fara í þetta, þarf að segja að hafa húsnæði, geta sinnt öllum þörfum og undirbúið verkefni þá mjög vel vona þetta svarið þessu svona einhver leiti þetta er ekki, málið er ekki sofnað, það er bara svona í gangi.
Okay, fyrir bæðistjóri, Óskar Fleiri, hvernig þakka til málsum fundagerð, síðasta bæðistjóri fundar, Saradóttur.
Forseti bæjarfulltrúar, bara takk fyrir þetta Gunnar, finnst þetta bara hljóma mjög hérna jákvætt og hérna bara ég vissi að eins og nefndi á fundinu hér fyrr að bara útrúlega spennandi verkefni að takast á við og hérna mikilvægt í mannúðarstörfum að hérna að sýna vilja í verki og gera það sem ef hægt að taka þátt í slíku. Takk.
Það fyrir Saradók. Fleiri sem okkar þegar getur máls fundagerð síðasta fundabæðinstjórnar. Við fórum ekki þannig að við göngum þá til dagskrár og fyrst til yfir dagskrána hjá okkur í dag fundagerð bæjarráðs á 27. febrúar 2019. Þessi fundagerð í 12 dagskrárliðum sem allir eru hér til umræðu. Óskar bæjarfulltrúi ætlar að ræða. Fundagerð bæjarráðs á 27. febrúar síðastliðnum. Þessi engin hljóðs þannig að ég vil þá bera upp fundagerðina til afgreiðslu þessi samþykki fundagerð bæjarráðs gerir svolítið að merki og hún samþykkt samhljóða vanlega eru dagskrána hjá okkur í dag fundagerð bæjarráðs á 5. mars síðastliðnum þessi fundagerð er einnig í tveimur nei 12 dagskrárliðum og þar að veru þeir tvei síðustu til sérstakar afgreiðslu hjá okkur þetta fundagerðin umræði Sigurgerðar.
Forseti bæjarfulltrúa, ég ætla nú bara að fagna því hér að sé að koma verslun á Garðabær Gate. Mjög flott að fá það. Það þétt bílt í kringum Garðabærkið og hérna fer vel á því að fólk getur gengið þar til verslunar sem býr þarna nálægt og líka lænsa ánægjum með að þessi framkvæmd áætlun um uppbyggingu skíðasvæða þannig að sé komin á Rexburg og svo ánægjulegt þarna þetta þessi samningur við Spildu þar sem við erum að fara á stað með frekari vinnslu og undirbúning undir vetramýrna.
Það fyrir fjórir, Björk er þess
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við taka til málsum til lið 11 skíðasvæðin og bara við sjáum það að þá hérna framkvæmd áallun sem eru 75 milljónir á ári svo hefur verið undan fyrir nár við erum bæði með áallun ef að skjónframlista fer í gang núna og svo ef að frestast ár út af því að ef að umhverfstofna ákveður það þurfir umhverfismenn ég sé nú reyndar á fundagerðu í hérna heilbrigðisnefndar að þeir að hafa fallið frá því þeirri ósk sinni þannig að ég er að vona umhverfisstofnun geri það í framhaldinu að við þurfum ekki að fara umhverfismat með þetta þannig að við getum hafið framkvæmdir bara strax í sumar varandi stöðun í fjöllunum þar lokaði í síðustu viku þá lokuðu vegna snjóleysis síðustu helgi tókuður stórar vinnuvélar og mokuðu upp úr öllum gilum og farði til snjó þannig að það náðist að opna aftur skíðasvæði núna í byrjun þessa vikur og búin að opið alla vikuna núna þannig að við verum bara vona kom ekki meira kláka þá því þá mun snjóni fara en við erum alltaf að reyna að nýta allan það snjó sem er á svæðinu til að halda þetta litum opnum
Takk að fyrir Björg, Ingvar Gjörgjörg
Fórseti, ágætið bæðum tróð og takk undir þessi jákvæða viðbrögð þarna og bæjarfulltrúum. Hann kann líka að taka til málsfundar 7. leið. Bréf sambands íslenskra sveitarfélaga íbúasamráð. Maður aðeins fengið kynningu á þessu máli og líst vel á þetta. Þarna er reynt að teygja sig átt af þeim hópum sem að koma ekki beint að íbúalýðræði sem í boði. Það að segja opnir fundir og fleira. Þannig að mér finnst þetta áhugavert mál. Og spurning hvort að gara bara þetta skoða vel að vera eitt af þessum umsóknir sveitarfélögum þar sem við viljum nú vera hvað að segja fremst í flokki í íbúða lýðræðinu þannig að ég hveti ykkur til þess að kynna ykkur þetta mál vel
Ekki, þér eru Ívar, þér eru Hulda.
Forseti ágætu félagar, ég ætla að taka til máls undir lið 7 og 8 og hérna tek undir með Ingvari að þetta er hérna þarft og áhugavert verkefni og það var hérna ef ég man rétt ákveði bæjarráði að senda fulltrúa hérna úr embættismannakerfinu í Garðabæ á þetta alltaf fylgjast með og hérna fá þessa þekkingu og við munum skoða þetta. Ég ætlaði aðeins að fylgja eftir lið númer 8 sem að hérna byggir á tillögu sem að við alveg lögum fram hér og erum að fara stað með þetta lýðræðisverkefni og þetta var nú kynnt í bæjaráði og undir þeim gögnum er svona voru drög að framvindu skýrslu í, eða framvindu áætlun sem að hérna er hægt að nálgast þar. Það er fyrirhuga að vera með íbúafund í mars til að kynna verkefnið eins og framkom á í bæjaráði, síðan verður auglýst eftir hugmyndum bæjarbúa og þær, síðan verður farið í gegnum þær og þær hugmyndir sem að kannski allar eru hérna innan þessa ramma og henda í þetta verkefni, þær fara síðan í kosningu þar sem að bæjarbúar í raun forgangsraða þessum verkefnum. Og það er auðvitað ýmsa hyggja, það er verið að fara í svona verkefni í fyrsta skipti og við höfum nýtt okkur þekkingu bæði nær hérna sveitafélaga og líka erlendis frá og erum auðvitað að fara af stað í þetta sem eins og þarna kemur fram, ég er ákveðið þróun að verkefni hjá okkur, þannig við lærum eflaust af því bara með því að fara í gegnum þetta einu sinni og markmiðið er klárlega það að auka tækifæri íbúa til að hafa áhrif á bæjarbræin og sitt nær umhverfi og það er náttúrulega ýmislegt sem þarf að hafa í huga. Við ákveðum að skipta bænum ekki niður í svæði á þessu stigi en eflaust mun hérna hópurinn sem að fer í gegnum þetta skoða það að hérna það verði eitthvað, kannski eitthvað jafnvægi á milli svæða. Ég skal þó ekki segja það að svo stöldu, þetta er bara eitt af því sem að þarf að skoða. En ég held að þarna liggi bara mikil tækifæri og ég er mjög spennt að sjá þessar hugmyndir sem framkoma því að íbúar auðvitað þekkja á eigin skinni hvaða er í þeirra kannski nær umhverfi sem að myndi auka lífsgæðin og þeirra ánægju og mér þetta mjög spennandi verkefni og er hérna verið gaman að sjá hvað kemur fram í þessu. Við viljum vanda okkur, gera þetta eins vel eins og hægt er en auðvitað er þetta eins og ég segi verður þetta líka ákveði lærdómsferð.
Ekki að finnir sér í hulda. Óskar verið þetta að taka til mál sem fundagerð bæjarráðs frá 5. mars. Og svo er ekki, þannig að það liggur þá fyrir okkur að afgreiða tvo liði sérstaklega, það er að segja liði nr. 11 og 12 úr dagskrá bæjarráðs. Þannig að ég ber þá upp til afgreiðslu framkvæmt áallun vegna uppbyggingar á mannvirkjum og snjóframleiðslu í Bláfjöllum árið 2019-2024 til samningi hægjöfurslöggjum verki og það er allir. Takk fyrir það. Og þá vil ég vera til afgreiðslu samning við fasteigna þróunarfélagi Spildu ráðgjöf við þarfa og kostgefni greiningu vegna uppbyggingar byggðar í Vetranmýri. Samningi hægjöfurslöggjum verki. Og það vil einnig allir bæjarfulltrúar að greiða fyrir tillögu atkvæði sitt. Þannig að samningunni samþykktur einróma. Það vil ég fyrir fundagerð bæjarráðs til afgreiðslu, þessi samningi fundagerðna gjöfulsveikjaðu verki og það er einnig allir einróma samþykkt. Það þriði dagskanlega við hjá okkur dagu fundagerð fjölskylduráðs á 27. febrúar. Almar gefur sér.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla hér að stikla á stóru úr af þessum fundi í fjölskylduráðs og byrja kannski á liðum sem einnig voru á seinni bæjarráðsfundinu sem var hér til umræðu áðan. Það er að segja við ræddum aðeins kosningu og erindisbréf sem fylgir öldungaráði og samráðshópu um málefni fatlaðs fólks sem var síðan samþykkt í bæjarráði núna í vikunni. Og bara rétt að vekja athygli á því að þessir hópar fara bara strax af stað í vinnu, þannig að við reiknum með því að þessir hópar fundi sinn fyrsta fund í þar næstu viku og það er bara í sjálfu sér hitt besta mál því að þetta er kærkomið tækifæri að vinna að þessum málefnum með notendum eða fulltrúum notenda þjónustuna og við okkur mun vonandi ganga vel í að svona tengja þetta líka við annars vegar fjölskylduráði og hins vegar annað í bæjargerðinni ekki síst okkar flotta fólk sem að vinna bæði á fjölskyldusviði og eins inn á öðrum sviðum. Aðeins um áttunda lið nú er ég að það sjöundi liðu víst sem að Sigríður Hulda rakti hér áðan undir afgreiðslu bæjarráðs lýðræðisverkefnið og mér langaði bara að leggja áherslu á það, hún tengdi nú umræðan það býsna vel en langaði að leggja áherslu á það að þarna er gríðarlega öflug vinna starfsmanna bæjarins við að undirbúa málið og kynna sér hvað hefur verið gert annars staðar og annað þessháttar og nú liggur þetta bara fyrir og mér sýndist nú í dag að þetta er bara komið á vefsíðu bæjarins og kynningar hlutin að þessu að fara í gang sem er þetta besta mál og svo sjáum við hvernig vatnsmannaður mun líti út varandi hversu hugmyndaríki bæjarbúar eru í þessu. En þetta er mjög spennandi verkefni og mikilvægt að það fara af stað og auðvitað mikilvægt líka að við vinnum það vel og ekki síst lærum að því til þess að endurtaka leikinn síðar. Af öðrum málum á þessum ágæta fundi fjölskylduráðs vil ég kannski nefna sérstaklega að við ræddum þarna beiðni sem hefur komið fyrir bæjarráð um endurskoðun og aðstöðu eldri borgara. Það er annars vegar stækkun á því húsnæði sem er í Jónshúsi og eins vegar endurnýjun húsgagna. Stækkun húsnæðis er auðvitað svona kannski viða meiri aðgerð en það var samt á málið í ráðinu að við þurftum að skoða vel hvort hægt væri að stíga ykkur skref í endurnýjun húsgagna og öldungaráði mun fá það til umfjöllunar líka. Þannig að þarna vissum við bara mjög mikilvægt þessir aðeins að finni að erindið er móttekið og það er góð og effektív vinnsla í gangi það. Að öðru leiti varandi þennan fund er rétt að nefna íbúakönnunna. Við fórum eins og flestar aðra nefndir hafa gert yfir mat á þjónustunni og það er alveg ljóst að hvað varðar málefni fatlaðs fólks þá er ánægjan minni heldur en í mörgum öðru liðum hér hjá Garðabæ og við viljum bara gjarnan taka það til okkar. Það er mjög jákvætt hins vegar að þeir sem eru í nær snertingu við nú notendur, eru annarkort notendur sjálfir eða fjölskyldu aðilar, að þeir gefa jákvæðir umsögn heldur almennt að gert í þessari könnun og við getum byggt á því. En þarna er bara framundan svona ákveðin vinna við að skilgreina hvað getum við gert betur. Varandi málefni aldraðara þá lítur það mun betur út, þar er nokkuð góð afstaða borgara en alltaf tækifæri hins vegar til umbóta en þarna akkurat tengi ég þetta við þessi tvö ráð, öldungaráð og samráðshóp um málefni fatlaðs fólks þar sem við erum einmitt með fulltrúa notendana hjá okkur og getum nýtt þann vettvang til þess að skynja betur þarfirnar og tengja þær við þau verkefni sem eru í gangi hverju sinni. Ég held ég látið þetta næja um þennan fund okkar.
Takk að fyrir Almar. Funda ekki að fjölskyldur á sér til umræðu. Nú skal fyrir eftir að taka til máls þá fundargerð. Nú svo er ekki á fundargerð þannig að lögðu fram og fjóðulíður dagskan við hjá okkur er fundargerð menningar og safnanefndar á 22. febrúar síðastinu. Varaforseti.
Yes, well.
Varaforseti, góðu félagar.
Það er enn að rétt í gegnum tólið við þurfum þetta að koma fram í fundargerðinni. Það lítið fyrir okkur núna að halda djasshátt í Garðabæði, þessa mikla hátíð okkar, í 14. sinn. Það eru fengið til liðsvið okkur Sigurð Bósason, tónlistamann, sem listrænan ráðunaut og stjórnanda hátíðarinnar enn sem nú sem fyrir. Við höfum fundað með Sigurðu og dagskáin er komin í vinnslu hjá honum svona eftir með hefðbundum hætti og þannig að við væntum þess eins og áður að vera mjög skemmtileg og metnaðarfull hátíð. Það eru djassatinn Reykjavík og reyndar á eigi stöðumartins skallstíma og síðan djassatinn Garðabæði sem eru þessu stóru hátíð og séu djasslistar hér í landinu, handar einu svona ári. Nú, við rættar svo lítið í nefndinni að ræða við Sigurð um einhvers konar samning til einhvers tíma. Við ræðum við hann hverju einasta vori og manni finnst alltaf maður verið að ræða við hann aðeins og sinn því að það tekur alltaf tíma að undirbúa svona en hann gerir þetta alltaf afskaplega vel og er í raun undirbúin þannig að hann veit að við tölum saman en þannig finnst gott að geta horft einhver ár fram í tíma hvort við erum 2 eða 3 til að mann viti svolítið sína vegferð fyrirfram og hann er alveg til í það. En það kemur það bara fram í fundargerð menningar og safninefndar þegar það kemur. Og vetrarhátíðin sem við heldum núna í í febrúar, hún hefnaðist ákvæðlega vel og enn sem fyrir voru svefnin okkar fjölsótt og einnig sundlega nótt í áskarslaug. Ég fór nú í öll svefnin og það var afskaplega gaman að koma því að það var mikið af fólki og greinilegt þó að kallt væri veðri og vindarpænt allavega bessastöðum að fólk naut þess að hittast og sjá það sem eru auðvitað bar. Nú þriðjudagsklassikinn, annar hefbundin viðburði hjá okkur, næst höldum við hann núna 12. mars. Og ég kveð sem enn sem fyrir bæði fulltrú að koma og vera við stöttið, það var skaplega skemmtilegt. Þetta voru tvær ungar konur sem var mjög góðar. Tónlistafólk sem að Ingibjörg Guðjónsdóttir velur til að koma fram á svona litlum viðburði kvöldstund hjá okkur í henni Garðabæri, mjög skemmtileg. Þetta veitum við að klassík á ekki kannski við alla, þegar er nokkuð annað, en þetta er bara virkilega skemmtilegt að vera á þessum litlu viðburðum okkar. Nú síðan undir tölvi 5, þá fengum við umsóknum styrkvegna heimildamyndar líf og byggingalist Högnu Sigurðardóttur arkitekts. Eins og við þekkjum þá stendur Högnu húsi hér í Garðabæ, hennar frægasta verk og sem er fríðað ef ég man rétt, þó er húsið sé ekki orðið 100 ára og stendur við Bakkaflöt. Þarna er minn sem áttu að kosta einhverja miljónir, bæði Kópavogsbær og Reykjavíkurborg búin að koma að. Þannig að menningarsafn nefnd. Þótti verðt að veita þessu verkefni líf vegna þessa tengingu við bæinn. Og svo kemur þetta fram að það er svo kannabart eða ekki sé að sýna þessa mynd hér í bæinn. Í tengslu við skólastarfi hjá hún og eða hönnunarsafni því að þetta er ákvæðlega hennar fyrir þennan Högna Sigurðardóttir ákvæðlega merkilegur sem arkitekt og listamanns. Nú síðan veitur sjöundalið og áttundalið er þetta verkefni sem fyrir okkur liggja núna þessu ári, annars vera Fosti Hofstaðagarðinn. Þannig fórum við ákveðna rýnuvinnu, menningur sannin eftir 2015 og 16 og það er þetta fjallurinn að ramma í fjárhagsáætlun 2019, þannig að við ætlum að semja þarna við margmiðlunar fyrirtæki gangarinn sem sáum að hanna margmiðlunar sínu tíma og var tíma breyst og aðrar áherslu lagðar í þessum efnum, þannig að þetta mun smá saman byrtaskarinn við ætlum það ekki á þetta verkefni. Og síðan var hann til listaverkinn okkar hér í bænum sem eru bæði eins og við þekkjum úti í listaverk og inn í listaverk. Þau eru skráð en ekki þannig að við viljum, eins og við viljum sjá það, þannig að við höfum þarna að endurskráningu og síðan að koma þessum verkum til sýningar, annarkvort inn í sarpi sem er ákveði kerfi sem maður sveitarfélagin nota. Hafnfirðingar nota þetta mikið til dæmis, mjög skemmtilegt að skoða fyrir þetta í sarpinu. Og síðan er reynlega að nota okkur stefni til dæmis kaup á listaverkum, sýningarhald og bara að utanum hald svona almennt. Nú óska fleiri eftir að taka til máls um fundargerð menningar og safnanefndar. Stella gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar. Ég fagna því að menninga og safnanefnd hafa gert veitt heimildamynd um Högnu Sigurðardóttur styrk og ég vona svo sannarlega að takist til að semja um afnotarétt af þessari heimildamynd til þess að sýna og nota á hönnunarsafninu, jafnvel ótímabundin, þannig að það er hægt að gera í sambandi við einhvern umfjöllum og eins sýningar fengum byggingalist.
Það gæði vildana, voruðið laust. Hver er skil ekki? Fleiri hljóðs, þannig að fundargerðin er lagður fram og við tökum til í 15. dagskrálið sem er fundargerð heilbrigðisnefndar frá 4. mars síðastliðnum. Sko er ekki nokkuð því að draga fyrir fyrstu og tvo klukkan að við sjáum við. Fyrstu og tvo klukkan að ég sé ykkur ekki. Og við erum laust fundargerð heilbrigðisnefndar. Þetta er fíntingur, takk hérna. Nei, þetta er bara gott. Engin guðið til ljós, og það er engin eftir að ræða heilbrigðismál. Svo er ekki á fundargerð heilbrigðisnefndar þar með lögð fram. Og við tekjum til við 6. dagskrálið sem fundargerð stjórnar Reykjanesfólksfólks frá 6. febrúar síðastinu. Ingvar gjörðu sér vel.
Thank you.
sem bæfutrúar. Það er áhæðar fylgist með Reykjanes fólkfóngi. Ég fagna það skuli standa til að skipta út skiltum hana, fræslu skiltum við Seltún. Þetta er einhvern veginn hverafræði með kleiðvagnu þar. Og það virkilega mikið sótt að vera mér. Ég vona að þetta veri gert almennlegt. Ég bara spá einu þarna varðandi landvörsluna. Við ræddum í réttum tíma hvort það ætti ekki verið allt árið í kring. Hvort það eitthvað komið fram á fundinum. Hvort það séð þú að það fórum til að vita. Takk fyrir.
Takk að fyrir ykkar. Guð fylgja ykkur.
Forseti bæjarfulltrúar. Já, ég var á þessum fundi. Þetta var bara var nefnt en engin ákvörðun tekin. Fundi var raun að fresta. Vegna þess að fór mjög mikil tími að ræða fyrsta liðin sem að var kynning á Reykjanes Geopark. Það komu forsvarsmenn þar á fundin og þau tóku mjög langan tíma í að ræða það mál og fóru alveg 1.5 tími í það sem upphaflega átti að vera allur fundartíminn með einhverjum 8 liðum á. Og svo var kynning þarna á vöktunum þínu í fólkfanginu sem kom á eftir þannig að það var bara dagskránni var frestað og meðal annars þetta mál var bara svona tæft á þessu en engin ákvörðun tekin.
Kæri ykkur vinur, var það laust. Engi hverjast í ljós, þannig að fundagerðin er með lögðu fram og við tökum til við 7. tölu sem er fundagerð aðalfundar, persturvist og annars aðalfundar SSH frá 16.11.2018. Það er einhvern veginn að ræða aðalfund samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það var í nóvember 2018.
Ég kem að þessu.
Þannig var mörg áhuga að vera mála á dagskrá. Bæjarstjórn gerir svo vel.
Forseti og gjörsuður bæjarfulltrúar hér undir liðnum samgöngum mál á höfuðborgarsvæðinu. Ég finnum svona aðeins segja ykkur frá því hvað að gerast í þessum málum öllum. Í fyrsta lagi, þetta eru kannski þrjú atriði sem að þarf að nálgast gagnvart ríkin og SSH. Í fyrsta lagi, og þess vegna strætó, í fyrsta lagi er það borgarlínan, það þarf að huga að skipulagsmálum þar og hönnun og leita sér þekkingar og þessuna reynslu af því hvernig aðrir hafa sett svona verkefni í gang. Það er verkefnahópur starfandi með þáttöku ríkisins, þáttöku SSH og Reykjavíkurborgar og fleiri aðilum sem að er núna til dæmis að fara í ferð til Noregs og Danmörku til að fara í gegnum svona sambærileg verkefni. Í Stavanger og Álaborg hafa verið unnið sambærileg verkefni. Þetta er einn þáttur í samgöngumálunum á höfuðborgarsvæðinu. Annar þáttur sem að skiptir auðvitað miklu máli og það eru samningar við ríkið skiptingu til dæmis varðandi borgarlínuna, rekstur og kostnað. Og við hjá SSH munum tilnefna í samninganefnd við ríkið um það og síðan í þriðja lagi þarf að ná saman líka við ríkið einhvers konar skuldbindingu upp á til næstu 15 ára skulum við segja með hvaða hætti við byggjum upp samgöngur hér á höfuðborgarsvæðinu. Inn í það koma þetta hjólastígar og göngustígar, borgarlínan, stokkar og önnur umferðamannvirki. Það er áætlað að þetta og þess að ég tala önnur umferðamannvirki, það er til dæmis núna í skoðun göng undir Setbergi, allt saman sem að kæmi upp einhvers staðar hjá Góu og bensinstöðinni í Hafnarfirði, bara sem ég nefni sem dæmi, þetta er nú einhver 10-15 miljardar sem að svona kostar. En heildar pakkin fyrir borgarlínu, þess vegna rekstur á henni einhverju leiti og þessi mannvirki sem eru listuðu í samgöngu áætlun næstu 12 ára. Þetta eru 100 milljarðar. Inn í þetta allt saman flétta svo umræða veggjöld. Með hvaða hætti á að gera þetta? Þetta verður aldrei gert á næstu 150 árunum ef við ætlum að halda áfram svona eins og þetta hefur verið gert. Það sem höfuðborgarsvæðið fengið 10% og valla það af heildarfjárveitingu sem eru kannski einhverjir 10 milljarðar eða hvað það nú er. Þannig að það verður ekki gert þannig. Og bæjarfulltrúar og bæjaryfirvöld hér á höfuðborgarsvæðinu þurfa að standa mjög fast í lappirna með það að verði sett á veggjöld að þá dekki þau veggjöld viðkomandi framkvæmd. Það byrjar einhver staðar og endar. Þetta er heildarpakkin í samgöngu áætlunni er ekki eins og staðan núna er ekkert varðandi borgarlínu. Fyrstu tveir kaflarnir í borgarlínu eru 16 milljarðar. Það er í gegnum Kársnesið og svo einhverstaðar Reykjavík eitthvað. Og það verður ekkert farið í þetta nema með einhverjum fjármunum eða einhverjum fjármagni frá ríkinu. Síðan þarf að skoða það mjög vel, eins og í okkar tilfelli til dæmis, við höfum lagt áherslu á stokkinn og hann kemur vonandi einhver tíma, hann er inn á samgöngu áætlun sem er að vísu bara samþykkt fjárhags áætlun fyrir til 5 ára, aldrei til 12 ára og þetta getur alltaf breyst eins og við vitið, en hann er allavega að fara inni og það er mjög mikilvægt fyrir okkur að í fyrsta lega styðja borgarlínuna en þó á þeim forsendum að þeir leggir sem eru lagðir einhverstaðar annars stað, þeir nýtist og þeir nýtast ekki nema að við fáum til dæmi stokk hér í Garðabæ. Það hefur ekkert að segja að vera með borgarlínu, svo kallaða auka akrein gegnum Kársnesi og eitthvað inn í Reykjavík ef að menn býða svo hér á gatnamótunum í Garðabæ. Þannig að þetta þarf að hanga saman. Þetta er svona heildarpakkin og svona fengin í reynslu að þá er mann ekki alveg að sjá ríki segja allt í lagi 100 milljóðar næstu 15 árin við ætlum að garantera það það er samkomulag veggjöld til að dekka þessa framkvæmdir Sundabrautin inn í þessu til dæmis líka og síðan og eftir að ná þá samkomulag allt land og við alla það að menn borgi ykkar. Þessi ferð sem ég var að nefna áðan sem embættismenn eru að fara til er að fara að taka þátt í til Norex og Álaborgar og einhverjum fleiri stafi er meðal annars að skoða með hvaða hætti normenn hafa sett þessi veggjöld á sem er mjög ígrunduð framkvæmd og hefur, það er ekki algjör sátt hana en hún er eins réttlát eins og ég held að menn komist því að þar eru umræðan hér hefur verið dálítið á þá leið sko á ég að borga í hvert einskipti sem ég finn með barna á leikskóla og svo framir. Normenn eru búin að leysa þetta allt. Þeir eru svona nokkur hlið sem er farið í gegnum og síðan innan hliða og ákveðnum tíma þá getur þú farið frítt og svo framir. Þannig að það verður spennandi að sjá þá útfæslu þegar þar að kem. En bara svo þið vitið, ég held ég að nú sagt áður mína skoðun, að þessi umferðarmál á höfuðborgarsvæðinu þau leysast alls ekki með borgarlínu einn og sér aldrei þau borgarlína hjálpar til og er algjörlega sjálfsögð sem samgöngu bót og leið það verður að horfa á því heildarpakkanum þessar 100 milljarða og það verður að fá tryggingu fyrir því með einum og öðrum hætti að það er komið, það má ekki skiptast á eða skipta út þeirri áætlun við stjórnarskipti hvers skipti þannig að það eru oft stjórnarskipti og þetta er bara hlutu sem að höfuðborgarsvæðið verður að láta til sín taka með miklu sterkari hætti og setja niður hælana því að veggjöld verða ekkert samþykkt nema bæjarstjórnir hér á höfuðborgarsvæðinu samþykkja að taka þátt í því með þessum formerkin sem ég var að segja á því og við eigum bara að snúa bakið saman og gera þetta veruleika og tala við okkar þingmenn á þessum nótum
voru þau
orð? Já, hérna þessari, orðið er laust. Fundakir aðalfundar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og nóvember 2018. Það fyrir til að taka til máls undir þessum dagskrálið og svo er ekki og fundakir þar með lögð fram. Áttundi liður hjá okkur í dag er fundakir stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðins á 22. febrúar síðan. Sara tók gera sér.
Forseti, það fylgjóðar. Bara fyrst langum við bara að þakka fyrir þessar upplýsingar Gunnar. Það er mjög gott að fá svona yfirsýn yfir hvernig hérna umræðan liggur og hvað er verið að segja. Og ég held að við Garðabæjarlistanum erum alveg stöndum alveg með því að þetta skiptir máli hvernig þetta er gert og hvernig aðkoman að þessu er og stokkurinn er þetta mjög mikilvægum það. Mér langaði í hérna varandi fundargerð slökkviliðs borgarsvæðisins önnur mál fjórði liður hérna að íbúa í atvinnuhúsnæði. Hvað, hérna, ég sé að það er einhverjar hugmyndur að setja stað einhverja vinnu í kringum þetta sjá hvað þetta er almennilega. Hvað er, sjáum við einhvern veginn hvað þetta er í Garðabæ, hvað er hérna, hverskins húsnæði er þetta og svona er búið að taka einhvern veginn utan þetta sem að þennan veruleikan svona er hér, getur einhver farið inn í það?
Það kann ég verið þarna þögn. Bæjarstjóri Hjúkur.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúa, já, við vitum svona nokkurn veginn hvernig þetta er hér. Slökkviliðið hefur sent okkur lista og þeir hafa líka farið í aðgerðir og við höfum lokað húsnæði eða slökkviliðið öllu heldur. Og málið er þræl flókið og erfitt. Svona segja það að allt þetta ágæta fólk sem að býr í þessu húsnæði, atvinnuhúsnæði hér og þar höfuðborgarsvæði, ef að það færi allt út á götu, að þá væru við virkilega í vondum málum, þá fyrst. Síðan er, og það er þannig að löggjafinn og þess vegna slökkviliðið, já, kannski ekki slökkviliðið, en löggjafinn, hefur svona lokað öðru augan vegna þess að það er stórt vandamál. Slökkviliðið hefur farið inn þar sem að aðstæður eru algjörlega fyrir neðan allar hefðu. Það er að segja út frá bruna málum og öðru stíkum. Og þá hafa þið bara sett eigandunum skilyrði að laga þetta nána samdægurs og ef ekki að þá hafa þið lokað húsnæðin. Við erum alveg með þetta kortlagt hérna hjá okkur og ég vil bara skapa ykkur þær upplýsingar frá slökkviliðinu. Það er ekki í líkingu við það sem er að gerast í öðrum sveitarfélögum, ekki í líkingu, en þó einhver tilfelli. Menn hafa fyrst og fremst líka verið að horfa á þetta út frá börnum, hvernig er aðstæða barna og þá hafa komið ábendingar og þau mál hafa farið jætur í gegnum barnamynda nefnd og þess að. En það sem að er hugmyndið þarna er að reyna að svona formgera þetta meira, setja saman vinnuhóp með lausnir, með kortlagningu og vita hvort að já, bæði æðri stjórnvöld við getum orðað þannig kom ekki að þessum málum líka. Þetta er nú svona staðan. Ég vil nú meina að sko þetta ástandi hafi lagast þó að þessum úrræðum eða er þetta tala úrræði hafi fjölgað, þá er ástandi lagast. En hafa fengið dagsektir og verið kærðir fyrir aðbúnað. En það er alveg ótrúlegt hvað menn eru segir við að opna þá bara í næsta skúr eða eitthvað. Það er ótrúlegt hvað menn vilja græða á þessu ástandi. Það bara skilur ekki. En ég skal upplýsa ykkur vel þegar þetta er komið lengra, þessi vinnuhópur. Ég var nú ekki á þessum fundi, en ég veit ekki alveg, þetta verður tekið fyrir á næsta fundi, en ég veit ekki alveg hvernig menn höfðu að hugsa sér hérna,
næstu skref svo eftir það, ég skal láta upplýsingu eða það að kemur.
Ok, við erum bæðisveri. Orðið laustum fundargerð stjórnar slökkvöldsins. Ekki óska fleiri til að taka til málsannig fundargerðinni lögðu fram og þá eru nýjundu liður að daska á fundarhjókur í dag sem er tillegum um að efla vistana samgöngur og lýðhelsu starfsmanna Garðabæjar. Það björ, ekki að gjöra svo vel.
Mínu og Jónu Sæmundsdóttir um að efla vistvænar samgöngur og lýðheilsu starfsmanna Garðabæjar með kaupum á rafhjólum. Tillagan hljóðar svo. Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að keypt verði tvö rafhjól sem starfsmenn bæjarskrifstofa geta notað til að fara milli stofnana bæjarins á vinnutíma. Og greiningarinn sem fylgir með segir umræða og áhugi um loftslagsmál hafi stóraukist á Íslandi undanfarin ár í kjölfar Parísarfundarins árið 2015. Þar sem komin var að víðtækur hnattræðu samkomulagi minnkun losunar á koldvísýringi. Áhersla vistvænna samgöngur hafa aukið kröfur fjölbreyttari lausnir í samgöngum og hægt að hugsa sér að í framtíðinni verði farið að leigja rafhjól til íbúa og annarra vegfarenda til að komast á milli staða en slík þróun hafin í nágrannalöndum. Með því að efla vistvænna samgöngur í bæjarfélögunum með kaupum á rafhjólum er unnið að því að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum umferðar hvort sem er vegna hávaða eða staðbundinnar loftmengunar. Notkun rafhjóla mun jafnframt efla lýðheilsu starfsmanna og auðvelda þeim að færa hratt og örugglega á milli stofnana bæjarins. Og svo kannski til að fylgja því eftir þá vil ég bara taka fram að þessi tillaga rúmast innan samþykkta fjárhagsáætlunar sem við samþykktum hér. Og á sér stoði í umhverfisstefnu Garðabær og náttúrulega bara samræðum þar umræðu sem við höfum verið að fjalla um hér. Á bæjarstjórninni um fjölbreytileika og eflingu á vistvænum almenningssamgöngum.
Takk okay, fyrir Björg, orðið laust, Ingvar gjörðu svo vel.
Hvað sem þið verður þetta bæðum trór? Ég fagna til launin, hún í anda til lögu sem ég var með hér fyrir stötu. Ég langaði að koma með breytingar til lögu við þessa til lögu. Og bæta við hana. Þessi það með að tillagan hún fjalli þessast ásamt mótun stefnu og framkvæmdaáætlun um vistvænar samgöngur fyrir stofnanir Garðabæjar. Og bætum því við einnig samþykki bæjarstjórnar móta stefnu og framkvæmdaáætlun um vistvænar samgöngur fyrir stofnanir bæjarins. Í stefnu sem þessari mikilvægt að huga orkuskiptum í samgöngum, samgöngustyrkja fyrir starfsmenn, ásamt fleiri leiðum sem stuðla að vistvænar samgöngum innan stofnanir Garðabæjar. Samhliða mótun stefnu verður einnig unnið framkvæmdaáætlun sem tilgreinir tímasetningar og verkefni sem Garðabær ætlar að gera til að stuðla að vistvænum samgöngum innan stofnana. Og einnig vil fá bæta við greinargerðina. Það er eitt af markmiðum umhverfisstefnu Garðabær að Garðabær verið vistvænt bæjarfélag og umhverfi heilnæmt og aðlaðandi. Einu af þeim leiðum sem nefndar eru í umhverfisstefnu Garðabær til að ná því markmiðin er að stuðla notkun minna mengandi farartækja og vistvænna orkugjafa. Með því að móta stefnu og framkvæmdaáætlun er hægt að ná þeim markmiðum sem Garðabær hefur sett sér. Við innleiðingu heimsmarkmiðana sem nýverið var samþykkt í bæjarstjórn er mikilvægt að fara í heildarstefnumótun og vinna þannig markvisst að þeim markmiðum að vistvæna Garðabær og skapa þá sín sem viljum stendur til að virðist með af allra bæjarfulltrúa. Ég legg þetta sem beitingar til lögu og sendi ykkur hann í dag.
Orðið laust, gerðu svo vel. Forseti nefnir hér sætti sína það sem ég var að ræða við bæjarfulltrúa Ingvar var að það má líta á þessa tillögu sem viðauka við fyrirliggjandi tillögu, ekki beint breyting og það er ekki verið að leggja tillögu ekki þrjú höll þegar fyrir fjögur. Þetta er viðauki við tillöguna, svolítið nýtt mál. Þannig að það mun vera lagt til að hún verið afgreitt á eftir hinn í tillögunni, sem viðauki. Bæjarstjórn gerðu svo vel.
Já, það komið niðurstaði það, forseti, á getur bæða fulltrúar. Ég nú svona áður en að Ég legg nú til að, tillaga Bjargar og Jónu verði samþykkt svona eins og hún kemur af frá þeim og sú tillaga er í anda okkar umhverfisstefnu. Þar segir meðal annars umhverfisstefnu sem var samþykkt 2017. Þar segir meðal annars sem almenn markmið vistvænna samgöngu verði efldar og dregið úr neikvæðum umhverfisáhrifum umferðar. Haldið verði uppi öflugum vörnum gegn hvers kyns mengun og sjálfbær þróun samfélagsins sé leiðarljós við skipulag byggðar, umhverfis og við hönnun mannvirkja. Þetta er upp úr umhverfisstefnunni, þannig að þetta er svona liður í því að fylla upp í þessi almennu markmið. Og síðan með leyfi forseta vil ég lesa hér upp úr ágættum bæklingi 100 framsækin fyrirheiti. Þar segir undir umhverfis kafla, Garðabær verði vistvænt bæjarfélag og umhverfið heilnæmt. Stuðla verði nokkur minna mengandi farartækja og vistvænna orku gjafa meðal annars með því að bjóða upp á fleiri hleðslustöðva fyrir rafbíla. Unni verði að rafbíla væðingu bílaflóta sveitarfélagsins. Og áfram stendur vistvænar samgöngur verði eldar og gerðar öruggari með því að vinna áfram að gera göngu, hlaup og hjólastíga sem tengjast útivista svæðum og strandlengjum. Umhverfi stíga verði fegrað svo sem með bekkjum, lýsingu og listaverku. Þannig að það að tala um að móta stefnu, þá er nú stefnan til. Það er að segja að efla vistvænar samgöngur og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum umferðar meðal annars og síðan í gegnum skipulagstillögur allar, göngu og hjólastígar og svo framvegis. Þannig að ég legg til að tillaga Bjargar og Jónu verði samþykkt og síðan tillaga þá það sem að Ingvar var að tala um aðgerðar áallun sem að ég segi nú líka að sé byrtist alltaf í fjárhagsáallunni í raun því að stefnan er klár og allt sem við gerum í þessa veru er þá hluti af aðgerðaráallunni en gott og vel hans til að kemur þá fram ef ég skil þetta rétt og ég legg til að þeirri tillögu verði vísa til bæjarráðs. Hún kemur samdægus og það er kannski ágætt að upplýsa okkur öllum það að það er nú kannski ákveðin kurteisi, eftir kannski það er ákveðin kurteisi að tillögu sem að koma samdægus að við höfum þá tóm til þess að vísa þeim í bæjarráð. Þetta ájalt við nokkur sem ykkur að sjálfsögðu og en tillögur sem að koma á dagskrá það er þá gæti þá bæði verið vísa til bæjarráðs, talan ekki með að það er kostnaður sem á eftir að greina og eða þá að meiri hlutin er bara á móti því og samþykir hana einhver hluta vegna og eða þá að það liggur fyrir kostnaðar greiningin og hún er inn í og kostnaðurinn inn í fjárhagsáætlun samanber þessi til að sem að Björg var að flytja hér áðan. Þetta er nú svona það sem ég vildi sagt hafa þetta.
Hvað er fyrir bæðið sér í guðfinningar? Forseti á getur bæjarfulltrúar. Mér langar líka til að minna á það af því að það var talað að það sé mikilvægt að fara í heildarstefnumótun og vinna markvist. Að þau markmiðum að vistvæna Garðabæ og skapa þá sín sem viljinn steldu til að virðist með allra bæjarbúa. Að minna auðvitað á að við erum komin tiltölulega langt nú þegar í þeirri vinnu við erum nýbúin að semja við Resource sem er öflugt vaksandi fyrirtæki á sviði umhverfisverkfræði og þjónustu sem er að taka út við erum inn með allan rekstur bæjarins með tilliti til flokkunar, endurvinnslu, draga úr plastmengun, móta græna og vistvæna innkaupastefnu og þau eru bæði að gera stöðu tjekk og koma með svona leiðir fyrir okkur til úrbóta. Þannig að þetta er allt saman samhangandi. Þetta undir eru náttúrulega heimsmarkmiðin, við munum geta hengt alla þessa áætlun okkar á þau. Sömuleiðis eru þetta væntanlega aðgerðar áætlun gegn hávaða, hún er nú bara að fara þetta í hús þá þegar. Þannig að við erum mjög víða að vinna einmitt mjög heilstætt
í þessari nálgun og mér reyna bara hreinlega til þess að það séu mörg sveitafélög sem eru að gera þetta eins vel og við í því tilliti.
Takk, er eitthvað fyrir? Ingvar Gjörn?
Fórhaldið, þá getur hvað þú tróð. Ég reykir að tala að við séum ekki að gera hlutinu nægilega vel. Ég samt sem á rósamála Gunnari, við erum ekki með sérstaka stefnu sem að miðar að því að hérna að efla sérstaklega vistvænar samgöngur og við höfum ekki, sem að framkvæmta áætlunum þar um. Við hefum aftur móti falli fyrirheit sem að væri mjög fínt að tímasetja. Ég mjög ánægð með þessa tillögu sem að fyrir liggur, varandi rafhjólin. Ég held ég hann og nefndu tekt henni haust, hvort að bæjarstjóri væri ekki fínt að vera hér á rafhjóli og ég lakka til að sjá hann hér kerund um og milli stofnunar bæjarins. Já, með hjálm og fagna líka bara þessari afgreiðslu sem, eða til og afgreiðslu sem komin er. Minn, svo séu, takk undir það. Takk fyrir.
Takk að fyrir Ingvar. Orðið er laust. Ég verið að gera þess
vel. Forseti bæjarfulltrúa, ég var svo uppfæraður yfir þessari tillögu að ég fann mig knúinn til þess að ganga til þessa fundar. Svo ég vænti þess að bæjarfulltrúar muni nú taka upp að koma með á umhverfisvænum hætti til bæjarstjórnarfundar.
Ég er á öllu.
Ekki að fyrir Sigurður, bæjarstjóri gerðu þess.
Já, það skal forseti á getur bæjarfulltrúar að ganga, það nú alltaf spurningum vegalengdir og þar menn búa. En þar fyrir utan það gott markmið að ganga almennt og ganga sem lengst og sem mest. En að því einhvað segir hér, að það sé engin áætlun eða neitt til og sko þá er þetta nú þannig að að það búin til stefna hér 2017 og þar eru undir kaflanum samgöngur markmið að draga úr aukningu umferðar og þar með neikvæðum umhverfis áhrifum frá umferð. Leiðir að markmiðum og síðan eru þær listaður. Þetta er stefna og þetta er áætlun. Fjárhagsáætlunin til 4 ára eða 5 þess vegna er líka stefna. Þannig að ég er ekki alveg sammála því að það liggi ekki fyrir nein áætlun. Til dæmis hér leiðir að markmiðum hlutdeild almenningssamgangna verði aukin. Ég var nú að fara yfir það hér áðan. Okkar afstöðu í því. Þannig að ég vil ekki taka undir það að hér sé bara liggi ekkert fyrir og en það er kannski má kannski undirstrika bara mikilvægi þess að upplýsa betur um það sem er að gerast á hverjum stað því að það er alveg rétt á Guðfinni það eru mjög mikið í gangi á mörgum stöðum undir mörgum merkjum og það er kannski okkar að reyna að koma þessu betur á framfæri sem svona kjarna í stefnunni og draga þá úr þessum mörgu stefnum megin markmið. Það er alveg þess virði að upplýsa íbúana betur en það á okkur sjálf og það er oft undra mig sem er nú að vinna í þessum málum hvað mikið er í gangi til dæmis bara í skólakerfinu forvarnaverkefni og þess vegna þróunaverkefni og hitt og þetta er ótrúlega mikil dýnamik og gróska og maður sér þetta ekki fyrir að þetta er listað upp hvenær bara settu þetta allt í gang og hvernig klárum við þetta þannig að ég tek það nú dóttið svona þess vegna til mín að við þyrftum að koma þessu betur á framfæri
og þá, en með því ég ekki að segja að við höfum ekki að stöðut að vera endur skoða bæði stefnur og aðgerðaráætlanir og þess háttar og það gerist ekki ekki fjárhagsáætlanir líka. En mér finnst þetta ágætis umræða.
Takk fyrir bæðistjóri. Orðið laust um fyrirliggjandi tillögur. Staradokkur.
Bæjarfulltrúar. Já, þetta bara með rafhjólinn bara aldeilis fín tillaga, mjög fín. Það eitt í þessu sem kannski hérna væri samt að við erum að tala einhverju svona eitt stefnum sem liggur fyrir og sýnina og framkvæmdaráætlunina og fleira í þeim dúr. Þegar við ræddum út, að skipta út hérna kom tillaga sem að var lögð fram hér fyrr frá Yngvari á einhverjum fundinum hérna í vetur útskiptingu á farartækjum í vistvæna bifreiðar vorum fjallum það sérstaklega hérna og þá var svarið að það yrði skoðað með samhliða því þegar ökutæki rinnir sitt skeið að þá getum við fara að huga að því að koma inn með nýja leiðir að nýja lausnir sem væri þá umhverfisvænni sem er gott og vel, það sem að kannski ég hefði kannski vilja sjá kannski og það kannski innleggi líka með þessari viðbót við tillöguna er þá kannski að sjá kannski bara svona aðgerðaáætlun aftur sko hvernig það hlýtur við hvort við gætum ekki einhvern veginn sest komist það samkvæmlega að tímasetja einhvern veginn hvað við áætlum að verði komið mörg rafhjól einmitt á kjörtímabilinu eða á ári eða hvernig það og hvað má áætla að það sé marga bifreiðar sem að hérna fari í útskiptingu við í annan kost sem væri umhverfisvænni. Það var svona kannski svona þannig að þetta virkaði ekki eins og það væri svona bara einhvern veginn heldur væri cirka plan. Ég held að það væri bara hérna að líka gefur okkur bara svona hérna eitthvað til að vinna eftir og standa við. Þannig að það er einhvern veginn já, það er sinni leið.
Takk að verið særa dök. Yngvar Björnsson.
Forseti, það er þetta bæðið trúar. Þannig að þú þátt ekki að vera sár, ég er ekki að vísa það að það sé yngar stefnur. Ég er aðalega að tala stefnu sem snertir á fleirtinu vistvarna samgöngu fyrir stofnun Garðabæjar. Það mun til dæmis ekki henta starfsmönnum garðaskóla að vera með rafhjól, ég hugsa það gagnist lítið. En aftur á móti gæti hlutur eins og samgöngustyrkur. Eins og Sigurinn, hann rölti hér til vinnu, hann fengi þá fyrir það einhverja umfun. Hann er bara fest og gott útlit og hressleikar sem hann kom með inn á hann fund. Ég er alveg að tala þessa hluti. Ég veit að umhverfisstefnan er til, en ég er að tala að fara aðeins dýpra. Og þá er ég yngöngu að horfa á vistvænar samgöngu fyrir stofnunni í Garðabæ. Hvað myndi henda bókasafninu? Hvað myndi henda öðru stofnunum innan bæjarins? Þannig að það er alveg það og gera það framkvæmdaáætlun það hvernig það ætti að leysa þessi mál. Það getur vel verið að það væri þá, eitt að ég væri þó að fjölga hleðslu stöðum fyrir utan Garðaskóla eða eitthvað annað. Þannig að ég ánum bara við það. Takk fyrir.
Takk fyrir yngvar. Sigur ekki fyrir.
Þetta er bæjarfjöldur að maður hress í dag. Það er hérna varðandi þessa stefna og markmið okkar í bæjarstjórn alveg skýrt og ég hef nú alltaf séð þetta þannig fyrir að og þannig hefur það nú verið við gerð fjárhagsáætlunina að þá hafa embættismennirnir eða þeir sem að eru að reka að nú kannski aðlega þjónustumistuna þannig væntanlega mesta bílum þar í eigu bæjarins að það koma þetta inn árlega beiðnir frá þeim endurnýjun bíla. Og þannig svo sem getum að sé þetta, við þetta vitum ekkert hversu lengi þessi bílar endast. Við erum nú, þeir eru nú staðið sem það vil í áladósuna, stundum hafi verið hérna í 15-20 ár með góðum árangri. En ég hef alltaf séð þetta fyrir mig þannig að við séum ekki endilega tíma, setja fram í tíman að við ætlum að kaupa einn bíl á ári. Heldur komið að bara samhliða þessari endurnýjun og við gerð fjárhagsáætlun ákvert, komið þetta til umræðu og síðan þarf þetta að skoða það, er ástæða til að fara koma fyrir hjólum á öllum stöðum og svo engin not fyrir það. Ég held að það sé fínt að prófa þessi tvö hjól og sjá hvernig nýtingin og ef hún mikil og reyna þá í framhaldinu að kortleggja hvar eru starfsmenn á vegum bæjarins eða í innan embættismannakerfisins að ferðast mikið og mögulega komið með þennan valkost þar.
Takk að þér, Sigurður. Óska fleiri fyrir að taka til máls. Þessum farskáli bæjarstjóri gerða svo verið.
Já, fórseti ágættur bæjarstjóri hannir svona þessum aðgerðar áætlunum og festa þetta niður. Það er ákveðin sveigjanleiki í því að gera það ekki. Og Sigurður nefndi hérna ágætt dæmi, nú vorum við að prófa tvö rafhjól sem við ætlum að staðsetta hér á bæjarskrifstofunum. Við ætlum að sjá hvort það hefur verið notuð, það hefur verið ég notið höfðu eitthvað, annað allavega. Og síðan er þá að þetta taka, draga lærdóm að því. Ef við höfum gert aðgerðar áallan fyrir kaupa á öllu sem að við okkur dettur í hug, að þá hefðum við á einhverju tímapunkti gert aðgerðar áallan um að kaupa iPad eða já, á hvernig einasta nemanda og værum þá að reyna að fylla upp í það. Kópavogur tók þá ákvörðun að gera þetta í einu lagi og núna eru menn að reyna að vinda ofan að þeim kaupum. Það er að segja notkunni og þar lá mönnum svo rosalega á að ég held að þetta myndi leysa öll heimsins vandamál í kennslu og öðru slíku. Það er bara langt í frá. Þess vegna segi ég þar á geta bæði að horfa í kringum okkur og líka ekki það að við tökum aldrei áhættu þegar við gerum það stundum en líka það að draga bara lærdóm af þessum tilrauna verkefnum sem við erum með og brjóna síðan við þau. Það er ekkert allt fengið með einhverja aðgerða á allum að besta allt niður. Við gerum þetta árlega aðgerða á allinu út í þaðfæri. Til dæmis ef við tökum hleðslustöðuna núna áruð með fjármuni til þess að setja upp fær þrjár til viðbótar. Það er aðgerða á allinu. Og við erum með í þriggjara áætlun fé til þess að halda þar áfram. Saman með strætóskýlin og svo fram við stígana. Þannig að þetta liggur í þriggja ára áætlunni og fjárhagsáætlun hverju sinni plús það að heildarstefnan er klár.
Takk fyrir bæðstjóri, Guðfinningur.
Forseti bæjarfulltrúar, bara svona aðeins að fá að hugsa þessu upphátt núna í umræðinni af því að hérna, það er áhugavert að hlusta á hana. Ég held að maður geti aðeins svolítið greint sóknarfæri í henni með það að ég held að við getum gert það betur að taka kannski með utanum allt sem erum að gera í umhverfismálum og miðla því betur frá okkur með svona heilstæðir hætti. Þess að við erum að koma svo ótrúlega víða við og við erum held ég sem bæjar sér nokkuð einhuga í því að gera vel í þessu málaflokki og við höfum líka ýmislegt svona bara frá náttúrna hendi, við erum til dæmis ekki með stór skipahöfn hérna eða stóriðju í bænum. Við höfum mikinn trúverðuleika líka út frá friðlýsingum og háu hlutfalli bæjarland sem er friðlýst plus allar þessar aðgerðir og þegar við verðum komin kannski rekspöl í þessu verkefni með resource og svo framvegis þá held ég við höfum mikinn trúverðuleika og nú erum við að fara stað með þetta flotta verkefni betri garðabæ, lýðræðisverkefni og við getum kannski farið að staða með annað verkefni sem verið grænni garðabær til dæmis og verið bara duglega að miðla þessu bara á okkar heimasíðu. Ég bara henda þessu svona út í kosmósinn eins og maður gerir og taka þetta kannski upp í umhverfisnefnd og svona seti kannski bæinn, bjóða bæinn líka fram sem svona vettvang umhverfisumræðu og samráðs og hérna bara fara mjög hérna ákveðið fram í þessum málaflokki.
Takk að þeirri búinn finnir sæna tók.
Já, forseti, bæðið hlúar. Bara velta fyrir mig núna bara með að voru að tala hér að hérna varandi einmitt upplýsingagjöfina og koma skilabúðunum áleiðis og því sem er það verkefnum sem er í gangi og slíkt. Það væri líka alveg áhugavert. Erum við með, við hljóttum að hafa einhver yfir sinni yfir það til dæmis heimsóknir á garðabær.is og hvernig, hérna, hvernig verkefni, hvernig við höldum að verkefni auglýsist þaðan og hérna, hvort að það sé eða hvaða leiðir eru þetta. Er það garðapósturinn og garðabær.is sem að hérna, fær fólkinn í til dæmis liðræðisverkefnið eða eru það fleiri samfélagsmiðlar sem þarf að nýta til þess að fá einmitt fleiri að kostningu og þáttöku og erum við talað þessa þáttöku í kostningum á kynningu Kópavogsbæjar heimsmarkmiðin eða daginn þar sem við fjallað að þáttaka ekki mikil og hérna þannig að það þarf kannski að ígrunda það svolítið hvernig má ná betur utan um þáttöku almennt í svona verkefni því það auðvitað mikilvægt að fólk viti af þeim og séu svona finna einhvern kvata til þess að taka þáttina. Hitt aðeins varum til spjaldtöluvæðingun í Kópavogi, ég ekki alveg sammálega ergunar. Ég var á fundið þar daginn með henni Bergþóru sem að meðal annars stýrir mikilli spjaldtöluvæðingu í Kópavogi og við tekið þátt í því verkefni og hérna, það er bara rífandi gangur í þessu verkefni og mennur eru auðvitað búin að fara í gegnum alls konar hóttur og hæðir um það hvernig á að nýta sitt tæki til gags. Og það eru auðvitað bara verkefni sem að ég held að allir fara í gegnum sem taka sér eða fara í gegnum það að nýta sér tæknuna betur og finna út í hvað hentar og hvað virkar best fyrir börn og ungmenni í því.
Takk að fyrir það. Sigríður Hundagjörnsdóttir.
Forseti ágætu félaga til aðeins að hérna koma einn punkt inn í umræðana umhverfisvænu umræðana sem mjög góð hér og ég hef nú oft sagt að hér þessari punkt og þetta eru málefni sem að við munum alveg klárlega á hérna næstunni ræða meir og meir og brenna meira á okkur sem að er gott og þarft. Ég ætla að nefna unga fólkið og ungmennaráð og hérna kannski að hérna vísa því hér til nefndarmanna og þeirra sem eru með þennan málaflokk að tengja unga fólki inn í þetta. Við erum með grænfánaskóla hérna í bænum og unga fólki er yfirleitt mjög meðvitað. Þetta fólki sem er að taka við á okkur og, hérna, og mikilvægt að hafa með og hlusta á þau og þau eru oft mjög vel upplýst og líka það að styðja við þeirra lífstíl á þennan hátt. Og það eru mörg dæmi um það að það er, skólarnir eru með til dæmis mjög mikla flokkun og hérna mjög græna stefnu og svo kannski hérna með fullri virðingu fyrir flokkun og heimilum í Garðabæ fara börnin heim til sín og þá er ekki kannski sama umgengnin þar við úrgang og hérna þó að vissulega margir flokki allt og það er frábært. En það er líka spurning þetta að hérna, nálgast unga fólkið og hjálpa heimilunum við að stíga þessi skrifana. Ég er bara svona aðeins að vikku þessa umræðu.
Takk. Okay, fyrir sér við hulta. Orðið er lust. Hvað er
Já. Já, ég fagna nú þessar umræðu um umhverfismálin sem að Guðfinnum kom hérna inn á og það væri, kannski erum við þar, það væri þetta mjög gaman ef að Garðabær væri í fyrstu í umhverfismálin. Það hefur allavega það er í dálítið í töðan á mér að einhverja ákveðni flokkar hafa geta eignað sér umhverfismálin og ég nefni Vinstri græna, þeir hafa sannarlega verið heiðarlegir í þeirri umræðu allri og nú var ég að vitna til kannski til fyrir 10 árum síðan og nú eru margir að vakna upp við spádóma sem að þá voru og þá hugmyndafræði sem að þar er að venda náttúruna og láta náttúruna ljóta vafans og ég hef marg oft talað fyrir því í mínum flokki að við höfum verið langt, og þá er ég að minna á landsvísu, langt að baki og höfum ekki eigna okkur þennan flokk. Og ég hefði, og vilti svo gjarnan, að Garðabær allur eignið sér þennan málaflokk og við erum jú að gera það með margvíslegum hætti og ég nefni bara friðlýsingarnar einar og sér. Það ekkert sveitarfélag á Íslandi sem hefur friðlýst jafn mikil og það nú kannski eitt af því sem maður mest stoltur af. Það sama í menntamál. Hér áður fyrir þá voru einhverjir flokkar sem eignuðu sér menntamál. Garðabær hefur eignað sér þau og við erum í forustu þar á mjög mörgum sviðum, bæði með frjálst val, með rekstur einkaskóla, með okkar skólum, með góðum árangri, með nýjungum, þróunarsjóði og svo framvegis og þarna getum við sannarlega sagt við erum í forustu. Maður myndi gerna sjá okkur í forustu í þess vegna í núvitund og jóka og því öllu saman. Kannski náum við því. Kannski náum við því einhvern tíma. En það er þetta sem að ég held að skipti rosalega miklu máli fyrir svona samfélagi eins og okkur 17.000 manns. Við erum það dýnamísk hér, vel menntuð. Getum hlaupið hratt og getum hringt svona hlutum í framkvæmd sem aðrir get ekki á landsvísu og ekki þess vegna endilega stærri sveitarfélög, ekkert endilega. Við höfum gríðarlega möguleika hér til þess að búa til mikil lífsgæði. Svo verðum við með þetta frábæra umhverfi til þess að hjálpa okkur við það. Þegar ég var að tala með spjaldtölvuvæðinguna í Kópavogi, þá var ég ekki að tala það niður. Ég var eingöngu að segja, það er þetta vaða út í eitthvað og halda það leysi allt, svo hafa menn lært eitthvað. Býttu nú við. Og hvað gerðist svo leiðinni þegar fólk bara læri eitthvað á þetta allt saman? Og mér hugsa til símana og ég myndi gjarnan vilja að við færum að beita okkur í því að ég ætla nú ekki að nota orðið banna, en það er ekki eðlilegt að þegar okkar blessuð úlingar koma út úr tímum að fá hver einasti maður sem að tekur upp síma og lappar í frímínútum með síma. Þannig á engin samskipti ekki neitt. Í Fjarðabyggð þá tóku þér þá ákvörðun að banna þetta. Ég er bara eiginlega hyggst alltaf því að segja banna því að það er ekki mínu eðli, en ég held að við þurfum að taka miklu sterkari umræðum þetta. Þeir besti skóli í Bandaríkjunum, Kaliforníu, þau sagt bara símar eru ekki leifðir, þau bara skilji þá eftir og þá eru þeir fyrst og fremst að hugsa samskipti, augnkontakt og hvernig þú þroskar því sem félagsveru. Þetta held ég að þarna getum við líka tekið ákveðna forystu en ekki bara vaðað út í eitthvað og banna heldur, nota rannsóknir, gera tilraunir, ræða þetta í skólasamfélaginu, byrja smátt og svo framvegis, að við erum meðvituð að okkur líður ekkit vel með þetta. Svo komum við heim og þá fara allir í síma líka. En þá eru hver og einn að eiga það bara við sig. Og mér nú, svona maður tali nú bara á hjartana, þetta er nú skemmtilega, að við vorum sama 15 í einni hittu í Noregi á skýðum og bara gaman, en það var hver einasti maður í símanum og það endaði mig því að ég stal öllum símanum á svona okkur við sá og þá voru góður á tíl. Segir ykkur þetta svona í gríni. En þetta er dóttir áhugavert og ég held að það sé verið að gera alveg rosalega tilraun með þessa ungu kynslu, efnileg og góð hún er og flott, að þá myndi ég vilja við stöldruðum aðeins við og ég er nú fann að predika hérna, en það var ekki ætluninn, en það var það sem ég var að reyna að segja áðan með þessum námstækjum. Það er ekki bara, lausnin er bara ekki svona, það er einhverja afleiðinga líka og við getum ekki nota blessu skólabörnin til þess að vera að gera einhverjar rosalega tilraunir. Það verður búið að prófa þetta annars staðar, sjá árangurinn og þá getum við aðtrúða það.
Takk að við bæði sér í orðið að laust. Sara takk til þess
að það sveittur.
Og sem þið bæði fyrir það. Ég held þess að fundi myndi ljúka á sex, það hafði aldrei sagt að vera gerast.
hérna, þetta er mjög skemmtileg umræða. Ég hérna, ég bara á mörguleiti sammála. Ég held að hérna, sími er ekki endilega tæki eða námstæki. Ég held að við, séum örgulega svona flest mörguleiti komin yfir það að síminn sé námstæki. Því að það er einmitt hérna, og ég, já, ég ætla ekki að hafa mjög langt orð um það, en ég held að einmitt hinleiðin að hafa stýring á því sem að er verið að gera og fást við, það er eitthvað sem að, hérna, við viljum frekar sjá heldur en að við erum alveg tekið einhverjar umræður um bann og símum, það er ekkert mála að segja bann um síma, en ég meina það er bara eitthvað sem að, hérna, ég veist bara vera svolítið, ég skil ekki alltaf þá umræðu af því að auðvitað síminn er ekki í námstæki ef að þú vilt að börn komist á internetið á skólatíma þá auðvitað bara skaffar skólinn tækin til þess og tólinn og stýri því.
Ég vil þar að dök og skal fleiri til að taka til máls um fyrirliggjandi tillögur. Svo er ekki. Þá er ég tvær tillögur til Akurislandu sem er tillaga bæjarfulltrúanna Bjargar Fengar og Jónu Sæmundsdóttur sem Björg bar hér upp á þann. Og hins vegar tillaga bæjarfulltrú Ingvars Arnarssonar sem að Ingvar hefur fallist á að sé viðaukutillaga við fyrirliggjandi tillögu. Þannig við Akurum fyrst tillögu þeirra Bjargar og Jónu. Ég ber hann til Akurislandu sem samvíkjarnargerðslöggjöðumverki. Og síðan ber ég þá tillögu að vísa viðaukutillögu Ingvars Arnarssonar til bæjarráðs við samvíkjarnargerðslöggjöðumverki og það er samvíkjarnargerðslöggjöðum einnig. Og þá var ekki fleira á dagskránni hjá okkur í dag. Þá undirrituðu fundargerð og ég segi fundi bæjarstjórnar Garðabæjar 15. 7. mars 2019.